Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā, 16. jūlijā, 2647. gaviļnieces svin savu vārda dienu Estere, Hermīne un Liepa. Esteres vārds ir šīs dienas populārākais vārds. Vairāk nekā 2500 izsmalcināta ir Estere un viņai ļoti nepatīk rupjības. Sveiciens vārda dienā Esterei. Hermīne, 51 Latvijā, ir praktiķe un diplomāte, prot nogludināt visus asumus. Sturgalvīgi cenšas vairot materiālos labumus un nekad viņai nepietrūkst enerģijas izdomāt kaut ko jaunu. Un Liepa, 20 Latvijā, stalta, godīga, atbildīga un ar prieku sev apkārt radoša. Lūk, tādas ir šīs dienas gaviļnieces. Daudz laimes vārdu dienā arī tev, ja šodien svini svētkus, un, protams, daudz laimes dzimšanas dienā. Gana daudz īpašo sveicienu steidzos tos nolasīt, bet vispirms sirsnīgs un mīļš sveiciens mūsu kolēģei Anželikai Višņevskai no Radio Skonto kolēģiem. Daudz, daudz, daudz laimes dzimšanas dienā, lai vienmēr smaids un enerģija tāpat kā līdz šim. Estere Vilne saņem vismīļākos sveicienus vārda dienā no saviem radiem un draugiem Rīgā, Iecevā un pārējā Latvijā. Inga Šīrante Treibaka. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā no draugiem Salaspilī. Lai daudz, jo daudz prieka un gandrību par visiem taviem darbiem. Vēl šodien Mārtiņš Ķirsis saņem sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā no saviem kolēģiem mūzikas jomā. Tā, vēl klausītājs Elmārs Kaminskis raksta, sveicienu šodien vēlas nodot savai māsai Indrai Kristīnei Kaminskai. Viņai šodien aprit 31. Dzimšanas diena un šādi vārdi tiek veltīti. Saule šodien tik spoža spīdīga, zvaigzne šodien īpaši mirdz. Ik katrs no mums tevi īpaši sveic, tikai tava šī dzimšanas diena. Mīļi sveicieni vārda dienā vismazākajai Esterei ģimenē, lai tev skaista diena sveicienus sūta krustmāte Anna. Sveiciens dzimšanas dienā vismīļākajai pavārei Elitai dzimšanas dienā. Par tiem saldajiem 18 sveicienus sūta kolēģes Baibiks, Pačiņa un Ingridočka. Vēl mīļi un sirsnīgi sveicieni Agnesei dzimšanas dienā no Katrīnas un no Haralda. 16. jūlijā apaļas jubilējas sveiciens sievai Modrītei Maļinovskai. Apaļajā jubilējā sūta daudz laimes vīrs Egils Maļinovskis.